Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U memorijalnom centru Kamičanju u Kozarcu kod Prijedora ukopano 12 žrtava ubijenih 92. godine u Prijedoru. Vrlo mali napredak nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija, ocijenio specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Evropska unija izdvojila 10,2 miliona eura za socijalne stanove u Srbiji. Bez dogovora parlamentarne većine o izlasku iz političke krize u Crnoj Gori. UNHCR upozorava na nasilje hrvatske policije nad izbjeglicama. Jeff Bezos, osnivač Amazona, obavio let u svemir i vratio se na zemlju. Grčku pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena po Richteru, nema podataka o žrtvama i materijalnoj šteti. Jedan građanin Kosova stradao u poplavama u Njemačkoj. U Belgiji dan žalosti zbog žrtava nastradalih u velikim poplavama koje su pogodile zapadnu Europu. Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. A u ovoj emisiji čućete i šta bi za srpsku zajednicu značilo priznavanje srpskog jezika za manjinski u Sloveniji. Branislav Rajić, predsjednik udruženja Nacionalno vijeće Srba Slovenije.
Mi želimo da bi se čuvali identitet našeg naroda na ovim prostorima sa punim poštovanjem prostora u kome smo, ali dakle da damo jedan lijep znak bogatstva i bogatenja tog etnosa.
Da li bi uvođenje obavezne vakcinacije za medicinske radnike u Srbiji predstavljalo diskriminaciju? Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Mi ovdje pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Ovim, ali i drugim temama u narednih pola sata. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane u Tuzli naći će se uskoro na dnevnom redu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog najava da kineski konzorci koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za ovaj projekat ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Razlog, američka kompanija General Electric koja je bila podizvođač povukla se iz svih projekata koji su zasnovani na uglju. Vlada Federacije BiH je krajem 2019. godine donijela odluku o gradnji bloka 7 uprkos protivljenju Evropske unije. Više u prilogu Maje Žuvele.
Kapitalni energetski projekat u Bosni i Hercegovini, blok 7 termoelektrane Tuzla, koji je kritikovan iz Evropske unije i energetske zajednice zbog protupravnog pružanja državne pomoći za kredit Kineske izvozno-uvozne banke, došao je u pitanje zbog najava da kineski konzorci, koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka, ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Informacija o provedbi ugovora o do sada najvećoj investiciji u energetski sektor BiH, teškoj 786 miliona eura, uskoro će se naći na dnevnom redu parlamenta Federacije BiH, od kojeg vlada ovog BiH entiteta i elektroprivreda BiH, koja upravlja termoelektranom Tuzla i spornim projektom, traže mišljenje. Problem je nastao kada je podizvođač radova, američka kompanija General Electric, koja je trebala obezbijediti bojler, kotao i turbinu za novi blok, odustala od učenja u projektima baziranim na uglju. Za uzvrat je kineski konzorcij, kojeg čine državne kompanije China Gezhouba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute, ponudio kinesku opremu sa evropskom tehnologijom. Za elektroprivredu BiH ovo je neprihvatljivo. Iz ove kompanije kažu da je prerano govoriti o raskidu ugovora.
Buduće odluke u velikoj mjeri zavise od smjernica koje će dati resorno ministarstvo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i parlament.
Sanela Klarić, zastupnica naše stranke u predsjedničkom domu parlamenta Federacije BiH i članica parlamentarnog odbora za energetiku, kaže da je sve izvjesnija propast projekta ujedno i prilika da se Federacija BiH konačno opredijeli ne samo na papiru nego i u praksi za zelenu energetsku strategiju. Ova je stranka ujedno jedina u parlamentu odbila podržati ovaj projekat.
Što se nas tiče, znači naše stranke, znači ja sam savjetovala i prihvatila sam klubu da mi podržimo raskid, jer mi svakako nismo ni bili za gradnju termoelektrane 7. Smatrali smo rizičnim zato što je sama energetska zajednica dala svoje mišljenje koje nije bilo pozitivno, i oni su tada problematizirali tu državnu pomoć. A mi smo pored te državne pomoći problematizirali uopšte investiciju u termoelektranu kada znamo da se u zemljama Evrope gase termoelektrane, kada znamo da se govori o tranziciji. Ovo je možda jedan dobar moment da ozbiljno prihvatimo ovu situaciju i da se praktično stvarno okrenemo prema obnovljivim izvorima energije.
I Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, tijela koje standarde Evropske unije prenosi na buduće članice, dijeli ovo mišljenje.
Moja poruka je da im se, da se nešto lepše BiH nije moglo desiti. General Electric ih je spasio od ekonomske katastrofe. Kina, naravno, odnosno kineski partneri, naravno da bi želi nastaviti posao. Ali ako Bosna i Hercegovina može elegantno da se izvuče iz tog posla, onda naravno predložen da to napravi.
Plan Evropske unije da uvede porez na emisiju ugljen dioksida u susjedstvu dodatni je razlog koji pokazuje da ovakvi projekti nisu ekonomski opravdani.
Bosna i Hercegovina, koja izvozi dosta struje u Evropsku uniju, mora računati na to da će taj mehanizam oporezivanja doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta je donio drugi po redu sastanak premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sinoć u Briselu, slušamo u prilogu Đeračine Tuhine.
Susret lidera Srbije i Kosova koji je održan u ponedjeljak je pokazao koliko su udaljene strane kada je u pitanju pristup normalizaciji odnosa, priznao je evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak na kraju posljednje runde koja je očigledno protekla u napetoj atmosferi. Međutim, bez obzira na najozbiljnije optužbe do sada koje su strane prebacivale jedna na drugu na kraju sastanka, one su se ipak usaglasile da nastave sa susretima. Nijedna strana nema računa da napusti dijalog jer je ovaj proces ključan da bi se nastavio proces evropskih integracija prema kojima ciljaju kako Srbija, tako i Kosovo. Srbija važi za zemlju koja vodi u procesu evropskih integracija. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima tiče se normalizacije odnosa sa Kosovom. Srbija više od godinu dana nije otvorila ni jedno poglavlje zbog nedovoljnog napretka u polju vladavine prava. Posljednji izveštaj o vladavini prava za Srbiju pokazao je još jednu sivu sliku stanja u državi, a i pregovori su u zastoju. Stoga napuštanje dijaloga nije opcija za srpsku stranu jer će u nedostatku napretka u poglavljima 23 i 24 jedina opcija spašavanja za Beograd biti konstruktivan pristup u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Sa druge strane, Kosovo, kako u dijalogu, tako i u procesu evropskih integracija, ima neravnopravan status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Nije samo Srbija koja osporava kosovsku nezavisnost, već to čine i pet država članica. Bez obzira na nejedinstven pristup prema kosovskom statusu, sve države članice potvrđuju redovno da i Kosovo ima evropsku perspektivu. Evropska unija je 2014. godine izdejstvovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom u skladu sa legalnim mišljenjem evropskih eksperata prema kojima unija može sklapati trgovinske odnose sa entitetima koje nisu države i tu se spominje slučaj Hong Kong ili Makao. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Brisel praktično nema šta više da ponudi u smislu integracija Kosovu. Međutim, Kosovo je jedina zemlja regiona koja nema viznu liberalizaciju i to je jedina realna šargarepa koja se može koristiti kao briselska ucena kosovskim vlastima da drugačije pristupe dijalogu. Bez obzira na nesuglasice, nijedan od lidera ne govori o napuštanju procesa jer bi se to shvatilo kao formalno priznavanje da odustaju od evropskih integracija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vijeće Evrope ponovilo je dugogodišnju preporuku Sloveniji da prizna srpski jezik kao tradicionalno manjinski jezik. U udruženjima koja okupljaju Srbe kažu da bi im to pomoglo u očuvanju kulture i jezika. Međutim, vlada Slovenije smatra da se Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima ne može primijeniti na srpski jezik. Više u priči Ljudmile Cvetković.
Komitet eksperata Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope pozvao su izveštaju usvojenom početkom jula na svoju dugogodišnju preporuku da se hrvatski, nemački i srpski, koji su tradicionalno prisutni u nekoliko područja Slovenije, priznaju kao tradicionalni manjinski jezici. Preporuka komiteta je bila i promovisanje svesti o tim jezicima i kulturama kao integralnom delu kulturne baštine Slovenije u obrazovanju i medijima. Branislav Rajić, predsjednik udruženja Nacionalni savjet Srba Slovenije i poslanik u slovenačkom parlamentu, rekao je ZRS da je pokrenuo inicijativu za izradu zakona koji bi usvojio preporuke Saveta Evrope. Upitan šta bi za srpsku zajednicu značilo priznavanje srpskog jezika za manjinski, Rajić je odgovorio stvaranje okvira za institucionalno rešavanje njihovih zahteva.
Uglavnom zahteva po pitanju negovanja kulture i jezika, jer mi želimo da bi sačuvali identitet našeg naroda na ovim prostorima sa punim poštovanjem prostora u kome smo, ali dakle da damo jedan lep znak bogatstva i bogatenja tog etnosa.
U Savezu Srba Slovenije, krovnoj organizaciji Srba u ovoj zemlji formiranoj 2019. kažu za RSE da preporuka Saveta Evrope u izvesnoj meri dokazuje i da Srbi u Sloveniji zaslužuju status nacionalne manjine. Budući da se ta preporuka, kako kažu, ne bazira samo na brojnosti, već više na ostalim činjenicama koje se tiču položaja Srba u Sloveniji.
Dobijanjem statusa nacionalne manjine i srpski jezik bi postao zvanični jezik manjine u Sloveniji.
Naveo je Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, u pisanoj izjavi za RSE. On je dodao da korišćenje srpskog jezika u Sloveniji zvanično nije moguće, iako se može reći da se u praksi razume.
Javna administracija u Sloveniji nema trenutno nikakvu obavezu da koristi srpski jezik, iako se može reći da postoji volja svih organa državne administracije da se pomogne ukoliko je to neophodno prilikom obavljanja raznih procedura i prihvatanja dokumentacije. Međutim, to ne predstavlja nikakvu obavezu.
U Savezu Srba Slovenije navode da su inicirali projekat uvođenja srpskog jezika kao dopunske nastave u školama u Sloveniji, jer, kako kažu, nije moguće da srpski jezik bude uhvršćen u zvaničan i redovan školski program. Na upit RSE o preporukama Saveta Evrope, Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije uputilo nas je na dokument koji je ova zemlja poslala Savetu Evrope u aprilu, a koji se odnosi na to dokle se stiglo u primjeni preporuka. Slovenačke vlasti su u tom dokumentu navele da je ocena komiteta stručnjaka da hrvatski, nemački i srpski potpadaju po definiciju regionalnih ili manjinskih jezika u suprotnosti sa stanovištem i pravnim tumačenjem Slovenije o opsegu primene povelje. Dalje se navodi da je Slovenija u deklaraciji iz 2000. kojom je ratifikovala povelju propisala da se italijanski i mađarski jezik smatraju regionalnim ili manjinskim jezicima na teritoriji Slovenije u skladu sa Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima. Također se Slovenija u deklaraciji obavezala da odredbe povelje primeni i na romski jezik.
Slovenija čvrsto veruje da se povelja ne može primeniti na druge jezike ako je u suprotnosti sa pravnim poretkom Slovenije i bez njenog pristanka.
Stoji u odgovoru Savetu Evrope. Napominje se da Savet Evrope nije uložio prigovor nakon donošenja te deklaracije. Također je navedeno da Slovenija pitanja koja se odnose na zaštitu i promociju hrvatskog, nemačkog i srpskog jezika rešava u bilateralnim sporazumima sa Austrijom, Hrvatskom i Srbijom i da poštuje to što je potpisano u tim sporazumima. Slovenačke vlasti su Savetu Evrope predočile i da se srpski jezik može učiti kao strani u sklopu izbornih predmeta u osnovnim školama, kao i da su časovi maternjeg jezika i kulture obezbeđeni učenicima srpske nacionalnosti. Zaključuje se da je srpski jezik bio i da će biti uključen u programe nacionalnih strategija koje obezbeđuju mere da se očuvaju, razviju i promovišu jezici i kulture manjinskih zajednica i koje će obezbediti okvir za uključivanje jezika u sistem obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ulaskom delta soja koronavirusa u Srbiju sve su učestaliji pozivi na obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika. Na ovaj korak su se zbog rasta broja zaraženih već odlučile Italija, Francuska i Grčka. Iz Ministarstva zdravlja Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je zdravstvenih radnika primilo vakcinu. Prilog Ive Martinović.
Za obaveznu vakcinaciju medicinara zalaže se pored ostalih epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, koji je na svom Facebooku 17. jula upozorio da će zbog delta soja bolnice uskoro početi da se pune, kao i da se za 3 nedelje može desiti da brojevi novih slučajeva ponovo postanu četvorocifreni na dnevnom nivou.
Hitno bi trebalo početi sa obaveznom vakcinacijom zdravstvenih radnika, a zatim i ostalih grupa stanovnika koje su u posebnom riziku ili su u prilici da masovno zaražavaju druge zbog posla koji obavljaju.
U Srbiji je od kraja maja ove godine obavezna vakcinacija za pripadnike vojske i policije. Da ovo bude obaveza i zdravstvenih radnika, među prvima se založio član kriznog štaba i direktor Beogradske infektivne klinike Goran Stevanović. Mesec dana kasnije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da za tim nema potrebe i da je imunizovano više od 65% zdravstvenih radnika.
Imali smo lekare vakcinisane u dovoljnom broju, ali je bio problem sa medicinskim sestrama, bilo je nedoumica oko trudnoće, ali smo se organizovali, radili tribine, razgovarali sa njima i taj broj se povećao i povećava se svakog dana.
Rekao je Lončar za RTS 13. aprila. Ne zna se koliko je zdravstvenih radnika vakcinisano do jula. U zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti navodi se da se može odrediti obavezna imunizacija za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja zarazne bolesti.
Obavezna, odnosno preporučena vanredna imunizacija, naređuje se aktom ministra. U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, na predlog Zavoda za javno zdravlje, uz saglasnost Republičke komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
Navodi se u članu 33 ovog zakona. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić smatra da ministar zdravlja treba da postupi onako kako mu zakon omogućava.
I donese odluku o obaveznoj vakcinaciji određenih grupa stanovništva gde su među prvim zdravstveni radnici.
Ima li elemenata diskriminacije, pitamo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković.
Diskriminacija u najširem smislu predstavlja nejednako tretiranje lica ako ne postoji objektivno i razumno opravdanje. Znači da to razlikovanje ne teži legitimnom cilju. Mi ovde pričamo o politici vakcinacije koja je legitimna i teži legitimnom cilju, to je zaštita javnog zdravlja.
Janković ipak smatra da bi rješenje trebalo tražiti u nastavku promocije vakcinacije i da bi uvođenje obaveze trebalo da bude krajnja mera.
Mi upravo treba da negde se oslonimo i na tu profesionalnost i odgovornost zdravstvenih radnika. U krajnjem slučaju ne treba zaboraviti da su oni zaista sve vreme bili na toj prvoj liniji borbe protiv virusa i da su podneli veliku žrtvu. Zaista je bilo za očekivati da će oni biti prvi ti koji će krenuti odmah da završe imunizaciju. I zaista jeste jako teško da se razume šta se to desilo, što je stvorilo kod njih otpor. Ali zato i kažem, hajde da vidimo šta je to što je stvorilo otpor i nepoverenje, da im se lepo objasni.
Dok se čeka odluka o tome hoće li vakcina biti obavezna ili ne, pojedine bolnice u Srbiji počele su da uvede pravilo po kojem zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali COVID moraju po povratku sa odmora da donesu negativan PCR test koji će sami finansirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pet malih poduzetnika pokrenulo je protiv Hrvatske postupak za naknadu štete koju su pretrpjeli u COVID krizi. Oni tvrde da su odluke koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite te zemlje, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti protuustavne, a vladine mjere pomoći neadekvatne. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže kako stoji iza svih poteza vlade, pripremio Enis Zebić.
Vidimo se na sudu, poručuje predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas hrvatskoj vladi sa konferencije za novinare, na kojoj je izvijestio kako je ova udruga uručila državnom odvjetništvu pet zahtjeva za mirno rješenje spora u kojima poduzetnici traže obeštećenje od države zbog odluka stožera civilne zaštite koje drže diskriminatornima, kao i zbog ekonomskih mjera vlade za koje tvrde da su neadekvatne.
Prvih pet hrvatskih tvrtki koje su kažnjene da juče bile uspješne produktivne, a vašim lošim mjerama ostale ruine, su odlučile nakon godine i po dana ponavljam dignuti tužbe. To su tužbe za obeštećenje, adekvatno obeštećenje, jer mi poduzetnici nismo dobili ništa.
Tih pet tvrtki dolaze iz najugroženijih sektora, povremenog prijevoza putnika, putničkih agencija, event industrije, ugostiteljstva i sezonskih obrta. Udruga Glas poduzetnika nastala u ožujku prošle godine okuplja mikro, male i srednje poduzetnike koji su od početka bili nezadovoljni vladinim mjerama u borbi protiv pandemije i vladinim pristupom pomoći gospodarstvu. Poznati zagrebački odvjetnik matematič koji zastupa ove poduzetnike kazuje kako poštuje zakonske odredbe i da su prvo podnijeli zahtjeve za mirno rješenje spora na koje država ima 3 mjeseca vremena za odgovor. Ako država ne odgovori ili ako njegovi klijenti ne budu zadovoljni odgovorom, slijede pojedinačne tužbe za naknadu štete od strane svih 18.000 poduzetnika koji su članovi ove udruge. Glavni je njihov argument da su odluke što ih donosi Nacionalni stožer civilne zaštite, a koje su ograničile ili obustavile njihove aktivnosti, protuustavne.
Stožer civilne zaštite donio je 13 odluka. Na temelju čega? Na temelju ničega. Dobro je predsjednik države u jednom svom izlaganju rekao da je ovdje nakon nastale pandemije bilo nužno objaviti izvanredno stanje. Da se to dogodilo, onda bi se stožeru otvorila mogućnost da nekakvim svojim odlukama ograniči nečija prava. Kako oni nemaju izvanredno stanje, kako nemaju nikakova istraživanja, nisu imali nikakvog zakonskog osnova za donošenje ovakovih odluka.
Premijer Andrej Plenković nije zabrinut povodom akcije Glasa poduzetnika i kaže da je ponosan na sve što je njegova vlada napravila za hrvatske radnike i poslodavce, od 12 milijardi kuna poslodavcima za plaće radnika dalje.
Hrvatska vlada je izbjegla eksploziju nezaposlenih o kojoj je govorio SDP u vrijeme uoči parlamentarnih izbora, izbjegla socijalnu frakturu, izbjegla stečajeve, oslobodili smo davanja brojne poslodavce, radnike, prema tome Hrvatska danas ima više zaposlenih nego ranije, pokrili troškove fiksne, omogućili likvidnost kroz povoljne kredite, različite sektorske mjere potpora, mislim da smo s te strane učinili sve što je država mogla učiniti u ovim okolnostima.
Bujas je na konferenciji za novinare Glasa poduzetnika odgovorio Plenkoviću.
E pa gospodo, 12 milijardi koji smo uložili u zaposlenike, niste uložili za početak vi, uložili smo mi. Mi punimo hrvatski proračun, zato nemojte govoriti da ste vi dali, vi niste dali jednu kunu, mi smo dali.
Udruga tvrdi da Hrvatska kasni za drugim državama Europske unije u obeštećenju svojih poduzetnika, da ih država nije zaštitila od banaka ni leasing kuća, a da su državne potpore išle zaposlenima, a ne poslodavcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija nije ni blizu kraja, kao i na pojavu novih opasnih sojeva koronavirusa. U svijetu su države počele sa popuštanjem mjera kako proces vakcinacije obuhvata sve veći broj stanovnika. Engleska je tako proslavljala kontroverzni Dan slobode nakon što je većina mjera ukinuta. U narednim minutama više informacija o toku pandemije u svijetu. Svjetlana Božić-Krajinčanić.
Komitet je izrazio zabrinutost što je pogrešno predstavljeno da je pandemija pri kraju, budući da nije ni blizu završena. Također je upozoreno na veliku verovatnoću pojave i globalnog širenja novih i moguće opasnijih sojeva za koje postoji bojazan da će ih biti još izazovnije kontrolisati.
Kaže generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je ponovo pozvao Kinu da pruži sve dostupne informacije o poreklu koronavirusa. Također kaže da se teorije da je virus prvobitno nastao u kineskoj laboratoriji smatraju malo verovatnim, ali da je potrebno više istraživanja da bi se isključila ta mogućnost. Međunarodni tim koji je ranije ove godine boravio u Kini izvestio je o teškoćama u pristupu potpunim i transparentnim informacijama. Većina mera zbog COVID-19 ukinuta je u Engleskoj 19. jula. Premijer Velike Britanije Boris Johnson objavio je odluku o ublažavanju preventivnih mera u pokušaju da ponovo pokrene ekonomiju, budući da je više od 68% punoletnih Britanaca potpuno vakcinisano.
Čini se da nije pravo vreme da u potpunosti ukinemo sva ograničenja kada imamo porast broja zaraženih. Broj hospitalizacija se povećava. I iako je vakcinacija značajno oslabila vezu između infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva, mi smo i dalje u veoma teškoj poziciji ovdje u Engleskoj i mislim da nije pravo vrijeme za ukidanje svih ograničenja.
Smatra Lawrence Young sa Univerziteta u Warwicku. U međuvremenu Boris Johnson je u samoizolaciji nakon što je bio u kontaktu sa drugim zvaničnikom koji je COVID pozitivan. Ujedinjene nacije saopštile su da je skoro 23 miliona dece širom sveta propustilo redovno vakcinisanje 2020. godine zbog pandemije. U godišnjem izveštaju UN i SZO navode da je propuštanje programa vakcinacije dovelo do izbijanja malih boginja, dečije paralize, tetanusa i drugih bolesti koje se mogu sprečiti. Afganistan, Indija, Nigerija i Jemen su među zemljama u kojima je pandemija zaustavila programe vakcinacije. Ukupno 66 zemalja odložilo je najmanje jednu kampanju vakcinacije protiv bolesti koje se mogu sprečiti.
Ovi najnoviji podaci pokazuju alarmantan porast broja djece koje uopšte nisu primila ni jednu vakcinu, koju nazivamo decom bez doze, što je dovođenje u rizik miliona mladih života. Većina ove dece koja su propustila prvu dozu vakcine žive u zajednicama pogođenim sukobima i krizama. Žive u zajednicama koje su nesigurne, udaljene. Žive u divljim siromašnim kvartovima, posebno u urbanim siromašnim delovima.
Upozorava Efrem Lemango, šef UNICEF-a za imunizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dokle se došlo sa istragom nakon krađe više od tona cigareta iz magacina Luke Bar u Crnoj Gori? Da li će država biti oštećena zbog krađe cigareta? Jedan od vlasnika kompanija Aurora i Atlant Mont je Dragan Vujačić, koji je ovim povodom odbio da govori za Radio Slobodna Evropa. Za šverc duhana mu je suđeno 2005. godine, a postupak je okončan oslobađajućom presudom 2013. godine. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Carinski tim za sprečavanje krijumčarenja u saradnji sa policijom izvršit će pretres svih hangara za skladištenje cigareta u Luci Bar. Potvrdio je Radio Slobodna Evropa tužilac Radovan Đurišić, rukovodilac tužilaštva u Baru. To je inače dogovor nadležnih sa pravosudnim organima nakon krađe više od tone cigareta iz lučkog magacina.
Također, postupajući tužilac je izdao naredbe za vještačenje forenzičkih traga koje je policija izuzela prilikom vršenja uviđaja na obijenom hangaru, tako da nakon dobijanja tih rezultata od forenzičkog centra vještačenja imaćemo dalje plan ćemo praviti što da radimo.
Nadležni barski sud na zahtjev barskog tužilaštva izdao je naredbu za izuzimanje video nadzora sa određenih objekata u Luci Bar nakon krađe od 10. jula. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Osnovnog suda u Baru, sudija Tamara Spasojević.
A što bi moglo biti od značaja za rasvjetljavanje krivičnog djela teška krađa počinjenog u jednom od hangara od Luci Bar?
Da su za sada nepoznate osobe obile i ukrale veću količinu cigareta iz hangara u Luci Bar, saopšteno je 10. jula iz crnogorskog tužilaštva koje je tada pokrenulo izviđaj. Nestanak cigareta iz carinskih skladišta otkriven je samo sedmicu dana pošto je crnogorska vlada 2. jula najavila početak zakonskog postupka za zabranu skladištenja duvanskih proizvoda u Barskoj Luci. Vlada je pokrenula postupak kao dio mjera za sprečavanje šverca cigareta, po čemu je Luka Bar prepoznata još od 90. godina prošlog vijeka. Tužilaštvo je potvrdilo da je tokom dosadašnjeg izviđaja utvrđeno da su ukradene cigarete nabavne vrijednosti oko 100.000 eura, dok poznavaoci tvrde da je tržišna vrijednost ukradenih cigareta gotovo pola miliona eura.
Marke Marble, čini mi se da su cigarete u pitanju, mislim da je nešto oko 100.000 eura vrijednost robe otuđena.
Nestale cigarete su u vlasništvo kompanije Aurora i Atlant Mont, čiji je jedan od vlasnika Dragan Vujačić, kome je za šver cigareta suđeno 2005. pred Višim sudom u Podgorici. Taj postupak je okončan oslobađajućom presudom 2013. U kompaniji Atlant Mont, Radio Slobodna Evropa je saopšteno da vlasnik Dragan Vujačić ne želi da komentariše krađu cigareta i da sve informacije potražimo u policiji. Šverc cigareta iz Crne Gore bila je jedna od tema crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića sa britanskim kolegom Borisom Johnsonom tokom njegove posjete Londonu 8. jula. Krivokapić je objasnio da su dogovorene aktivnosti prije svega, kako je rekao za televiziju Crne Gore, u bezbjednostnom sektoru.
Ujedinjeno kraljevstvo, znajući da je u svom budžetu samo eliminisanje šverca cigareta u budžetu prihodovalo 237 miliona funti. Znači oni su izračunali koliko su dobili time što su suzbili šverc koji dolazi iz Crne Gore i poslali jasnu poruku da žele da nastave da sarađuju u tom dijelu.
Zbog nestanka cigareta iz hangara slobodne zone Luke Bar država neće biti oštećena, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa upravi prihoda i carina.
To je odgovornost firmi i država je oštećena jer se sumnja da su cigarete date u slobodni promet i država se mora naplatiti shodno zakonu. Ranije se kod ovakvih situacija zakon nije primjenjivao, ali sada ćemo ga primjenjivati do kraja. Tako će obaveze prema državi biti naplaćene u skladu sa članom 205 stav 5 carinskog zakona, saopštio je izvor Radio Slobodna Evropa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Jajle Obradović.